Sumarþættir heimskviða halda áfram. Hérna reyfum við upp brota því besta frá liðnum vetri. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Við fjöllum það sem gerist úti í heimi í þessum þætti alla jafna en við ætlum að seilast aðeins lengra í upphafi þáttar, nánar tiltekið úti í geim. Geim rannsóknastofnun Bandaríkjanna, NASA, vill breyta umræðu fljúgandi furðuhluti og færa á hærra plan, nær vísindum og frá æsingu og samsæriskenningum. Og liður í því einmitt að hætta að kalla þessi óþekktu fyrirbæri fljúgandi furðuhluti.
Og það var Ólafur Ragnarsdóttir sem að spurði, eins og við höfum spurt okkur svo lengi, sannleikurinn þarna úti?
Ég veit ekki með ykkur kæru hlustendur en fyrir mig, manneskju sem var rétt að verða úlingur þegar frægðarsól sjónvarpsþáttanna X-Files reisum hæst nóg að heyra þetta stef til þess að fá hárin til að rísa. Þessar myndir eiga þættirnir einmitt 30 ára afmæli. Í þeim rannsaka FBI fulltrúarnir Fox Mulder og Dana Scully dularfull og óútskýranleg mál, svo kölluð X-skjöl.
Agent Mulder, I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.
Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded? So who did you take off to get stuck with this detail, Scully?
Actually, I'm looking forward to working with you. I've heard a lot about you.
Oh, really?
Mulder, leikinn af David Duchovny, trúir á hið yfirnáttúrulega og samstarfsfólkið lítur á margar af hans kenningum sem samsæriskenningar.
Do you believe in the existence of extraterrestrials?
Logically, I would have to say no.
Scully, leikinn af Gillian Anderson, vísindakona. Hún var upphaflega gerða félaga Mulders til þess að hrekja kenningar hans.
The answers are there. You just have to know where to look.
That's why they put the eye in FBI.
Við ætlum ekki að spilla þáttunum fyrir þau sem ekki hafa horft, en the truth is out there. Sannleikurinn þarna úti, eru einkennisorð þáttana sem fjölluðu óútskýranleg sakamál og stundum óþekkt fyrirbæri. Og talandi óþekkt fyrirbæri, fregnir af fljúgandi furðuhlutum vekja gjarnan mikla athygli. Þetta þýðing á enska hugtakinu Unidentified Flying Object eða UFO, en nú mælist NASA til þess að það verði hægt að nota þetta hugtak. Nýja hugtakið Unidentified Anomalous Phenomena, skamstafað UAP, sem við ætlum að þýða sem óþekkt óvenjulegt fyrirbæri, eða óþekkt fyrirbæri til styttingar.
NASA searches for the unknown in air and space. It's in our DNA.
Í júní í fyrra skipaði NASA óháða nefnd sem fekk það hlutverk að rannsaka óþekkt óvenjuleg fyrirbæri. Markmið nefndarinnar voru nokkur.
First to examine how NASA can use our expertise and instruments to study UAP from a scientific perspective.
Bill Nelson, forstjóri NASA, útlistaði þau á fundi með fréttamönnum þegar skýrsla nefndarinnar var kynnt í síðustu viku. Í fyrsta lagi var það að kanna hvernig stofnunin getur notað sérþekkingu sína og búnað til að rannsaka óþekkt fyrirbæri frá vísindalegu sjónarhorni.
Second, shift the conversation about UAP from sensationalism to science.
Í öðru lagi að færa umræðina óþekkt fyrirbæri á hærra plan, frá upprópunum og æsingi í áttað vísindum. Liður því einmitt að hætta að nota hugtakið fljúgandi furðuhlutir. Því flugmenn og annað fólk sem verður vart við óþekkt fyrirbæri upplifi skömm við að tilkynna það. Hugtakið sé oft tengt við samsæriskenningar. Þriðja markmiði var gangur skugga að hver sem niðurstaða hópsins verði yrði hún gagnsæ og aðgengileg víða veröld.
There's a global fascination with UAP.
Nelson segir fólk allan heim hafa áhuga á þessum málum. Á ferðum hans séu þau ofta fyrsta sem hann sé spurður Og áhugan telur hann stafa af því hversu lítið sé í raun vitað þau. En aftur að óháðu nefndinni, hún skipuð 16 sprenglærðum sérfræðingum, doktorum og prófessorum í til dæmis eðlisfræði, flugöryggi og tölvunar og gagnafræði.
And this is the first time that NASA has taken concrete action. To seriously look into UAP.
Forstjórinn segir að þetta sé fyrsta sinn sem NASA hafi skipulega og raunverulega rannsakað óþekkt óvenjuleg fyrirbæri.
NASA will also advance citizen reporting by working with the public and commercial pilots to collect a broader set of data to not only contribute to a broader, more reliable data set for future UAP incidents, but to also contribute to the destigmatization of the important study of UAPs.
Þetta er Nicola Fox, yfirmaður vísindasviðs hjá NASA. Hún segir að þau ætla að vinna markvist með almenningi og flugmönnum að því að safna fleiri og betri gögnum. Það eigi að stuðla því að draga úr skömm við það að tilkynna óþekkt óvenjuleg fyrirbæri.
Stigma has limited reporting by pilots, both civilian and military, so we know there's missing data.
David Spergel er doktor í stjarneðlisfræði og formaður nefndarinnar sem gaf út skýsluna. Hann segir að fólk vegri sér við því að tilkynna óþekkt fyrirbæri af ótta við smánun. Í máli sínu ítrekaði Spergel að NASA ætlaði að einbeita sér að því að stækka og bæta gagnagrunnin í þessum málum.
In this, the public's role cannot be overstated. The panel envisioned a framework that leverages crowdsourcing, possibly via smartphone applications, to capture a broader spectrum of data, ensuring more eyes and ears on the ground.
Og þar gegnir almenningur mikilvægu hlutverki. Spergel segir nefndina sjá fyrir sér til dæmis smáforrit sem fólk geti hlaðið niður í snjalltæki og komið þannig ábendingum á framfæri. Hann segir að samkvæmt gögnum frá annari stofnun á vegum stjórnvalda sem kallast ARO sé hægt að útskýra flest tilvik sem tilkynnt sé
Previous work from the ARO has shown that most events are explainable as planes, balloons, drones, weather phenomena and instrument features.
Það séu flugvilar, blöðrur, drónar eða veðurfyrirbæri. Spergel grípur til myndlíkingar til að útskýra leitað óþekktum óvenjulegum fyrirbærum. Hugsuðum að leitað nál í heystæki. Þá gott að vita nákvæmlega hvernig nál lítur út og hvað heyr. Þar sem við vitum ekki hvað þessi óþekktu fyrirbæri eru, erfitt að leita þeim. En það gott að safna upplýsingum allt sem í kring og útskýranlegt. Það heyið. Þannig auðveldara að finna eitthvað sem óþekkt og óvenjulegt. And many were awakened on hearing that sound
and travelers on the road, the village... And the top takeaway from the study is that there is a lot more to learn. The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are.
Helstu niðurstöðu nefndarinnar telur Nelson þær að enn sé margt ólært þegar kemur að óþekktum fyrirbærum. Nefndin fann ekki sannanir fyrir því að þau væru utan geimi en veit samt ekki hvað þau eru.
That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA director of UAP research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP research.
Nelson ákvað því að skipa forstöðumann rannsókna á óþekktum fyrirbærum sem hefur þar hlutverk að þróa og hafa yfir umsjón með stefnu og sýn NASA í þessum málaflokki. Sem sagt, NASA ætlar að setja meira púður í að rannsaka óvenjuleg óþekkt fyrirbæri og heitir því að ferlið verði gagnsætt.
And we'll continue to search the heavens for habitability. And NASA will do this transparently. So while today is a significant step for NASA, it's certainly not our final step. A spaceman came traveling on his ship from afar.
Was light years of time since his mission did start. Til að draga saman niðurstöður nefndarinnar, þá eru þær helstar að koma upp gagnagrunni málaflokkinn, safna í hann fleiri, betri og vísindalegri gögnum, eyða skömminni og rannsaka hvort fyrirbærin hafi áhrif á flugöryggi. Tungumálið sem vísindafólk notar til að leiða okkur í sannleikanum leyndardóma alheimsins eru gögn, segir í skýrslunni. Og NASA vill vera leiðandi í að koma upp aðferð til að safna saman gögnum. Það þarf að gera skipulega og á vísindalegan hátt og innan NASA að finna mikla sérþekkingu á því sviði. Nefndin kemst einnig að þeirri niðurstöðu að gervigreind og vélnám gætu hugsanlega nýst til að finna sjaldgæf atvik, eins og ferðir óþekktra fyrirbara. Fyrir þau sem ekki hafa heyrt orðið vélnám áður eins og ég sjálf er það undirgrein gervigreindar og tölvunafræði. Það snýst aðferðir sem gera tölvum kleift að læra að leysa verkefni út frá gögnum einum saman. Grípum nú aðeins niður í meðmæli nefndarinnar.
Óþekkt, óvenjuleg fyrirbæri eru meðal stærstu leyndardóma plánetunnar. Við mælum með því að NASA fái viðamikið hlutverk í viðleitni stjórnvalda til að læra að þekkja þau. Til þess notar NASA sína víttæku sérfræðiþekkingu og vísindalegar aðferðir. Við mælum sérstaklega með því að NASA nýti jarðskoðuna búna til að kanna umhverfi og aðstæður í grennd við óþekkt fyrirbæri sem eru uppalega greint með öðrum hætti. Sem stendur finnast óþekkt fyrirbæri oft með tækjum og tólum sem eru ekki hönnuð í þeim tilgangi og því vantar upp á gæði gagnana. Þá eru gögnin ekki geymd á skipulegan hátt og því upprunni margra óþekktra fyrirbæra enn á reiki. Við mælum með að þetta verði bætt og til þess notuð sérfræði þekking NASA. Vísindi afhjúpa raunveruleikan frekar en mótan, sama hversu ófullnægjandi eða ruglingslegur raunveruleikin kann að vera. Þar með talin spurningin hvort óþekkt óvenjuleg fyrirbæri séu utan úr geimnum í leita lífi annar staðar en á jörðinni, hljóta geimverur að vera síðasta tilgátan þegar allir aðrir möguleikar hafa verið útulokaðir. Eða eins og Sherlock Holmes sagði, þegar þú hefur útulokað þig ómögulega, hlýtur það sem eftir að vera sannleikurinn, sama hversu ólíklegt það er. Well, I was stranded 1,000,000 miles from Earth. The safety device on my ship didn't work. Tveimur dögum fyrir fréttamannafund NASA nefndarinnar í síðustu viku var tilkynnt meintan geimverufund.
These two tiny mummified bodies, images of which were shared around the world this week, are now the subject of much controversy. For Jaime Masson, a Mexican journalist and longtime UFO enthusiast, the alien-looking forms are among the most important discoveries in the history of humankind. But for many scientists, they are an already debunked, perhaps even criminal stunt.
Jaime Masson, mexikóskur fjölmiðlamaður og áhugamaður óþekkt óvenjuleg fyrirbæri, hélt tölu fyrir mexikanska þingið og sýndi þar tvær litlar verur. Það líti út eins og við gætum ímyndað okkur að geimverur líti út, stórt höfuð, lítill líkami og eins þrír fingur á hvorri hönd. Masson fullir þeir að þetta séu ekki mennsk lík. Þetta er endra ekki í fyrsta sinn sem hann heldur því fram að hann hafi fundið líka af geimverum. Þá reyndist það líka af barni með skekta höfukúpu. Úsala forse, Luke! Don't let me go! Í frétt Reuters segir að Masson þykir þetta með merkustu uppgötunum í sögu mannkyns, en aðrir telji uppákomuna eitthvað sem þegar hafi verið hrakið og til þess gerði að vekja athygli, sem hún sannarlega gerði víða heim. Á fréttamannafundi NASA spurði fréttamaður BBC málið.
Has NASA been in touch with the Mexican authorities about the rather sensational revelations earlier this week of two allegedly non-human corpses? And what, if any, importance do you attach to these discoveries?
I think David had a prep for that one.
Spurt var hvort NASA hefði verið í sambandi við mexikósk yfirvöld og hversu merkilegt þetta væri. David Spurkel, formaður nefndarinnar, svarar.
This is something that I know I've only seen on Twitter. So it's, you know, when we have unusual things, you want to make data public. I think of this as like, NASA has one of the most valuable samples from outer space, lunar rocks. What do? We make them available to any scientist who want to work on this.
Spurgul segist aðeins að séð eitthvað málið á Twitter. Hann segir að þegar eitthvað óvenjulegt finnist, ætti að gera gögnin aðgengileg. NASA búið til dæmis yfir steinum frá tunglinu sem séu með verðmætustu sýnum utan úr geimi. Og þau gögn séu aðgengileg hverjum vísindamanni sem vilji.
If I was the Mexican government, I would making recommendations to the Mexican government. My recommendation was if you have something strange, make samples available to the world scientific community and we'll see what's there.
Hans ráðlegging, ef hann var að ráðleggja mexikóskum stjórnvöldum, væri að gera sýnin aðgengileg vísindafólki. Aðeins þannig sé hægt að meta hvað þetta er. Í skýrslunni góðu segir að nýverið hafi mörg trúverðug vitni stíðið fram og greint frá því að þau hafi séð óþekkt fyrirbæri í bandarískri lofthelgi. Flesta atburði hefur tekist að útskýra en þó ekki alla. Forstöðumaður Aró, stofnunarinnar sem var nefnt hér áður og rannsakar fyrirbærin, segir að 2-5% þeirra atvika sem tilkynntir séu raunverulega óútskýranleg. Sú stofnun er að vinna skýrslu sem verður birt í næsta mánuði. Á meðal þeirra sem hafa greint frá því hafa rekist á óþekkt fyrirbæri eru 100 her- og atvinnu flugmanna.
Bandarísk stjórnvöld halda upplýsingum fljúandi furðuhluti leyndum, segja 2 uppljóstrarar innan bandaríska hersins. Þeir segja að bandaríki her búi yfir gögnum loftför sem menn hafi ekki smíðað.
Það var í sumar sem þeir Ryan Graves og David Grus komu fyrir þingnefndum þjóðaröryggi. Vitnisburður þeirra vakti talsverða athygli.
Ryan Graves og David Grus voru báðir háttsettir innan bandaríska hersins þegar þeir gerðust uppljóstrarar. Þeir segja að varnarmálaráðuneyti bandaríkjanna búi yfir mun meiri upplýsingum fljúandi furðuhluti en það láti í veðri vaka.
You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials?
Something I can't discuss in public setting.
Okay, I can't ask when you think this occurred.
Grúsar spurður hvort hann trúi því að bandarísk stjórnvöld hafi komist í tæri við geimverur. Hann svarar að hann geti ekki rætt það opinberlega. Grús segir að bandaríkja stjórn hafi undir höndum geimfar sem mögulega sé ekki búið til á fólki. Geimfar sem hafi hrapað á bandarískri grundu.
If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah.
Were they, I guess, human or non-human biologics?
Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
Hann spurður hvort líkamsleifar hafi fundist og hvort þær séu af manni eða ómennskar. Grús segir að þær séu ekki mennskar og fullyrðir að það hafi verið mat fólk sem hafi þekkingu á þessum málum. Hoppum nú aftur á fréttamannafund NASA, þar sem vitnisburður Grús kom til tals.
Do you believe what Mr. David Grus said or is he lying?
You would want me to give a personal opinion?
Yes, please.
Of what he said, if I recall having seen this on the nightly news.
Það Bill Nelson, forstjóri NASA, sem beðinn að svara því, hvort hann trúi Grus.
Whatever he said, where's the evidence? Is
also,
my response.
Excuse me. He also said that he did interview over 40 employees at the Pentagon.
Long time ago, there was a TV show, Jack Friday, and he used to say, just the facts, show me the evidence.
Thank you, sir.
Þá hjá NASA eru söm við sig, Nelson byrður sönnunargögn og staðreyndir og svarar spurninginni ekki frekar. En Nelson svaraði því samt óumbeðin, hvort hann trúi því að það sé líf annars staðar en á jörðinni.
When you think of the universe and especially what we have learned from the James Webb Space Telescope, how vast that it is. We knew before, and it was a NASA scientist, Dr. John Mather, who got the Nobel that determined that the universe was 13.8 billion years old.
Hann byrjar á að útskýra að við höfum lært mikið með tilkomu James Webb Game sjónugans og minnist á John Mather, vísindamann NASA og Nobels verðlauna hafa, sem komst að því að alheimurinn 13,8 milljarða ára gamall.
And over the years, particularly accelerated in the last century, we have an understanding that, of course, ours is not the only galaxy. And there are billions and billions of galaxies, and each of those galaxies, including our own, have billions and billions of stars.
Í tímans rás, sérstaklega á síðustu öld, hefur mannkynið öðlast skilning á því að vetrarbrautin okkar ekki svo eina. Heldur eru milljarðar vetrarbrauta með milljarða og milljarða ofan af stjörnum.
And with the James Webb looking at the exoplanets, we are now beginning to discover
Nelson segir að það komi að því með hjálp James Webb sjónaukans að við uppgötum aðra plánetu, svipaði jörðinni, sem snúist í kringum sól eða stjörnu þar sem líf þrýfst.
And somewhere out there we will discover another medium-sized stony planet around a medium-sized sun or star at just the right distance, not too far, not too close, with a tilt in its axis that rotates, that has carbon, that will have a habitable atmosphere.
Ef þú spyrir mig, segir Nelson, hvort það sé líð þarna úti í alheimi sem er svo stóra að ég næ ekki utan það, þá er svar mitt já.
If you ask me, do I believe there's life in a universe that is so vast that it's hard for me to comprehend how big it is? My personal answer is yes. Black holes and revelations and our hopes and expectations. But I asked some of our scientists, as a matter of fact, the Washington Post editorial board asked us to come down to the question, what is the mathematical probability that there is life out there in the universe? And if you calculate in billions of stars, in billions of galaxies, that there's replicated what I just said, another stony planet, the answer was, what's the likelihood? At least a trillion.
Vísindamenn NASA hafa líka reiknað starffræðilega líkur á því að líf sé þarna úti. Í einhverju af milljörðum vetrarbrauta og einhverju af milljörðum stjarna. Og svarið er, að minnstakosti trilljón.
Mannát hefur, kannski ótrúlegt en satt, komið við sögu í heimskviðum í allavega tvisvar. Nú ætlum við að reyfja upp umfjöllun Dagnýjar Huldu frá því vetur og kannski alveg óhætt að vara við lýsingum í pistlinum hér á eftir.
Í vetur var leikritið Kannibalinn sýnt hér á landi en það er byggt á sönnum atburðum. Í stuttmáli fjallar það mann sem langar til að borða annan mann og kemst í kynni við mann sem vill láta borða sig. Þráttur að það sé ekkert blóð í leikritinu þá eru lýsingarnar í því svo ítarlegar á frumsýningu verksins í Danmörku ældi áhorandi og hér á landi fjall einn í yfirlið. En sem fyrr segir þá er þetta saga sem gerðist í raun og veru og það fyrir ekki svo löngu.
En ég held að sé rétt að vara við hvað við lýsingum í umfjöllunni sem kemur hér á eftir.
Hæ, ég er að leitað ungum stæltum manni til þessa slátra. Hann á að vera 18 til 30 ára. Áhugasamir, ekki hika við að hafa samband. Ég er svangur, Franki.
Svona hljómaði auglýsing sem þjóðverjinn Armin Mæves setti á vefsíðuna The Cannibal Café eða Mannætu kaffihúsið 29. desember árið 2000. Hann fekk nokkur svör við auglýsingunni en allir hættu við, fyrir utan einn. Það var Bernd Jürgen Brandes, verkfræðingur hjá Siemens í Berlín. Hann var alvarlega veikur andlega og átti sér þá ósk að vera getinn af annari mannesku. Á yfirborðinu virtist Armin hinn venjulegasti maður. Hann var á þessum tíma 42 ára, bjó í smábænum Rotenburg, starfaði sem tölvunarfræðingur og var í miklu metum hjá nágrönnum sínum. Hann sló garðin hjá þeim, passaði börnin, lagaði bílana þeirra og bauði þeim stundum í mat. En hann átti sér leynda ósk að geta aðra mannesku. Eftir að hafa spjallað í nokkrar vikur á netinu ákvaðu þeir að hittast á setri Armin. Hann bjó einn í risastóru húsi sem hann erði þegar móðir hans lést. Bernd Jürgen tók sér frí í vinnunni og kom með lest frá Berlín. Þeir gerðu samning. Armin myndi borða Bernd Jürgen og taka allt upp á myndband. Armin gaf honum áður áfengi, verkjatöflur og hóstasaft og hafði útbúið eitt fjölmarkra herbergja í húsinu sérstaklega fyrir verknaðinn. Þeir sammæltu stummað Armin myndi byrja á því að skera tippið af Bernd Jürgen og að þeir myndu borða það saman. Armin aftur á móti skar líkamspartin í bita og steikti á pönnu með salti, pipar og hvítlauk og át. Bernd Jürgen var sár þjáður og blæddi mikið og borðaði því ekki með Armin. Hann fór í baðkar og beið eftir að blæða út. Hann þjáðist lengi og misti nokkrum sinnu meðvitund. Armin fór fram að lesa bók og kíkti inn til Bernd Jürgen á umþabil korters fresti. Hann var lengur að deyja en þeir höfðu gert ráð fyrir og endanum sammæltust þeir að Armin myndi stingan með hnífi. Þær samræður heyrðust í myndbandinu. Armin stakk Bernd Jürgen í hálsin og myrtan þannig. Þessu næst bútaðan líkið niður í sérútbúnu herbergi og hengdi bitana upp á kjötkrók. Síðar faldan bitana undir pítsukossum í fristikjöstu. Næstu 10 mánuði borðaðan mannakjötið. Hauskúpuna grófan í bakgarðinu. Það var ekki fyrir mörgum mánuðum síðar að máli komst upp. Þá hafði Armin aftur auglist á netinu eftir mannesku sem vildi láta geta sig. Einhver þeirra sem lásu auglýsinguna spjölluði við Armin og í spjallinu viðurkendana hafa áður borðað mannesku. Þannig komst lögreglan á sporið, gerði húsleit og fann líkamsparta og myndbandið af morðinu.
He wouldn't rate a second glance. He looks so ordinary, but he's not. Armin Mivers is a cannibal. In March 2001, he killed a man...
Málið vakti mikla athygli og var fjallað það í fréttum víða heim. Þarna heyrðum við brot úr umfjöllun fréttaskýringa þáttarins 60 mínútur í Ástralíu.
My name, Armin Mivers. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I killed a man, flogged him.
Ég heiti Armin Mivers. Ég fættist 1961. Ég tölvuverkfræðingur frá Rothenburg í Þýskalandi. Ég drap mann, brytjaði hann niður og borðaði hann. Síðan þá hefur hann alltaf verið með mér.
Sagði Armin í sjónvarpsviðtali við 60 mínútur í Ástralíu. Við réttarhöldin kom fram að Armin hafi alist upp einn með móður sinni eftir að pappans yfirgaf fjölskylduna og sást ekki meir. Fyrir skólafélagi Armin segir að mammans hafi verið drottnunargjörn og hún hafi oft skammað Armin þegar aðrir heyrðu til og niðurlagt hann. Hann gengdi herþjónustu lengi en flutti aftur til mömmu sinnar þegar hún veiktist. Þau bjöggu tvö saman þar til hún lést og þótt hún gefa syni sínum lítið frelsi og fór jafnvel með honum á stefnumót. Armin sagði við réttarhöldin að hann hefði verið mjög einmana í æsku. Í huga sér hefði hann skapað persónuna Franki, ímyndaðan yngri bróður sem myndi alltaf hlusta á hann. Það sagði hann að tilgangurinn með því að drepa og borða Bernd Jürgen hefði sprottið frá þeirri löngun til að eiga þennan yngri bróður sem hann aldrei átti. Einhvern sem var í hluti af honum og yrði alltaf með honum. Málið sem þykir með þeim óvenjulegri í þýskri réttarsögu hefur verið listamönnum innblástur og má sem dæmi nefna lagið Mæntæl sem þungurokksljómsveitin Rammstein gaf út 2004. Danska leikskáldið Johannes Lilleøre skrifaði leikritið Kannibalen sem byggir á málinu. Það var frumsýnt 2022 í Danmörku og var valið leikrit ársins á dönsku sviðslistaverlununum. Adolf Smári Unnarsson og Júlía Gunnarsdóttir þýttu verkið á íslensku og það er sýnt þessa dagana í Tjarnarbíó í Reykjavík í leikstjórn Adolfs. Hann segir viðbrögðin hafa verið góð en líka misjöfn.
Til dæmis á frumsýningunni þá var mjög mikið hlegi á sýningunni. Það var mikið hlátur og það kom okkur dálta óvart og við höfum kannski gleymt því að þetta er náttúrulega svo algjörlega absúrt aðstæður sem þessi menn finna sig í að upphaf leikritsins fannst fólk þetta bara frekar fyndið en síðan náttúrulega deyr hláturinn út eftir sem líður tekur á leikritið. En síðan á sunnudaginn, þá var annars salur og þá var alveg tróðfullt og þá var ekki hlegið neitt frá byrjun og þá gerist það sem við höfum beðið eftir og óttast að muni gerast að það leið því miður yfir einn áhorfandan í hinum í ókvænlegasta atriðinu, svo að segja, þegar við erum að lýsa þessum lýsa því þegar hérna mannætan er að skera hold fórnarlambsins og hérna ekkert blóðsöðinu en lýsingarnar voru of mikið fyrir einn og það er að stoppa sýningu.
Það kom aðstandendum sýningarinnar ekki mikið á óvart að það hafi liðið yfir einn áhorfandan því að á frumsýningu verksins í Danmörku þurfti að stoppa sýninguna tvisvar.
Því að einn fekk hérna flog og annar gestur kortir síðar kastað upp og þá þurfti leikstjórinn að fara upp á svið og minna áhorfandur á að þetta væri nú bara leikhús og fólk þurfti nú ekki að hafa mikla áhyggjur af því hvað var að gerast. En þannig hann búin að fá svona alls konar viðbrögð en þú veist, ég held að aðlega viðbrögð sem okkur finnst skemmtilegast að heyra er að veist, fólk sér að þetta er ekki bara eitthvað svona, þetta er ekki eitthvað ógeðsýning, ég held að margir að halda að þetta væri bara eitthvað svona eitthvað ógeðsýning þess að við erum að ganga fram áhorfendum en þetta er svo ótrúlega einkennileg saga tveggja manna á Ystunöf sem þrá einhvers konar tengingu og mannlega snertingu og það er held ég sagan sem við erum að reyna að segja.
Það kom mörgum sem þekktu Armin mjög á óvart þegar máli komst upp að hann væri í raun og veru mannæta. Eins og kom fram áðan þá hafði hann ekki gert neinu mein þanga til hann drap Bernd Jürgen. Þegar ég spurði leikstjóra kannibalen Adolf Smára hvernig hann myndi lýsa Armin sagði hann að líklega væri til nokkrar útgáfur af honum.
Það er held ég sko til leikrit, útgáfan í leikritinu sem við erum að setja upp, sem er mjög, hérna, maður fær mikla samú með honum og hann er svoddan, hann er ekki beint grei, en hann hefur nátt erfið æsku og erfið uppdráttar og kannski svona leikskaldi reynir að búa til þær kringumstæði sem íta manni svo hann til þess að fremja hann að verkna, að finna einhvern sem hann ætlar að borða.
Honum tókst að finna mann sem vildi láta drepa sig og éta, gerði við hann samning og tók verknaðin upp svo fólk vissi að hann hefði ekki lokkað fórnalambi til sín til þess að drepa það. Þannig byrtist Armin í leikritinu og það byggir á sönnum atburðum.
Armin sem er til í alvörunni er náttúrulega kannski öllítið vafasamari eða kannski öllítið, þú veist, maður veit ekki alveg hvað maður hefur hann.
Málið var snúið í þýsku dómskerfi því engin lög náðu yfir mannátt. Fyrst var Armin sakfelldur fyrir manndráp og fyrir að vanvirða lík og hlaut 8.5 árs dóm. Ákæruvaldið áfríjaði þeim dómi og svo fór á endanum að hlaut ævilangt fangelsi fyrir morð. Í dómsal var því velt upp hvort Bernd Jürgen hafi getað samþykkt að hann yrði myrtur. Hann hafi glímt við alvarleg andleg veikindi og verknaðarstundu hafi hann drukkið mikið áfengi og tekið inn verkjalyf. Armin lýsti við réttarhöldin iðrun yfir því sem hann hefði gerst og varaði við því að hann væri ekki sá eini í heiminum sem þráði að borða mannakjött. Margar mannætur væru í Þýskalandi og víða heim. Sálfræðingur mata svo að hann gæti brotið af sér aftur og dreymdi enn að geta hold af fólki.
Dag er hann orðin hérna græmitseita og hann heldur svona hann er mikið í fjölmiðlum, hann er svona fjölmiðla fígúra og hann vill sko vekja athygli á hvað þunglindi og kvíði getur gert hérna, leitt menn á rangabrautir eins og hann og fórnalambið að frekar hefði ef það hefði til rétt úrræði þá hefði kannski hann ekki enda á borðan heldur hann hefði kannski getur farið til geðlæknis eða sálfræðings. Þannig hann er mikið svona hérna hann þykist vera mjög breyttu maður en hann er náttúrulega nú
Þegar Adolf og félagar fengu leikritið í hendur og byrjuðu að undurbúa sýninguna, ákvaðu þeir að vera ekki að lesa mikið annað sem skrifað hefur verið þessi voðaverk. Síðar hafa þeir kynnt sér aðra anga málsins.
Það ókvæðlegasta sem ég komst að núna, þegar við fórum að rannsaka þetta eftir frumsýningu, er að Armin fær reglulega að fara út í dulargervi og ganga með almanna. Sem ég segja svo mikið sko, það er svo ótrúlega hérna, menn er ekki samsinnis hvað þeim finnst þennan mann, þú veist, út af því að hann er sjarmirandi, hann er einhvern veginn, hann er hérna, vel að máli hafður og hann gerir hann samning og hann er ekki beint hefðbundin morðingi og náttúrulega fólk er alltaf mikið en áhuga á mannætum, hann er svona hálfpartin rockstjarna líka í fangelsi þannig, hann er alveg umdeilt persóna í Þýskalandi, það er alltaf að segja það og það er það sem gerir þetta náttúrulega mjög áhugavert þetta mál, sko.
En er eitthvað boðskapur með leikverkinu?
Þau vorum að ræða við hérna leikskaldi og sagði hann sko að hann sjálfur hefði fundið sem knúin til að skrifa svo sögu þegar hann var í einmitt partí og var að heyra fólk lýsa þessari sögu og við þekkjum mörg þessari sögu og hún poppar reglu upp á internetinu hérna hérna lesum hérna klikkuðu mannætuna lesum hérna siðblindu sjúklingana sem hérna borðuðu og vildu láta borða sig.
Leikskáldinu hafi fundist áhugavert hversu sterk orð fólk notaði málið. Orð sem honum fannst ekki lýsa því vel. Hann hafi kynnt sérna betur og komist að því að ýmislegt hafi búið að baki.
Það er einhver harmur, það er sorg, það er missir hjá báðum þessum mönnum og náttúrulega gerarni kvillar. Þannig hérna, það er kannski bóðskapinu svona leikriti sem er að hérna, ekkert er eins einfalt að virðist vera. Og sama hversu langt leita einstaklinga þú hefur fyrir fram að því að mál einhverja sem þú vilt titla geðsjúku eða klikka og ef þú fer aðeins að bara fletta af yfirborðinu þá er alltaf eitthvað undir og mögulega hefði verið hægt einhvern tíman á lífskeiðisana manna að stíga betur inn í og reyna að hjálpa þeim en það einhvern veginn gerist ekki og þess vegna leiðast þeirra svo braut en það er samt en á sama tími bóðskapin held ég ekki það er ekki hægt að segja að allir sem eru að díla við hérna, einmanaleika eða hérna vont uppeld í æsku að þeir leiðist þangað.
Móðir Bernd Jurgen lést í bílslysi þegar hann var 5 ára. Faðir hans neitað að viðurkenna þetta hefði verið slys og hélt í fram að hann hefði svift sig lífi. Barnfósturur sáu að mestu uppeldið og síðar stjúpmóðir. Hann var afburða nemandi og virtist hinn venjulegasti krakki. Mál Armin Meyves er síður en svo það eina tengt mannáti sem komið hefur upp. Á dögunum kom út í fyrsta sinni íslenskri þýðingu, bókin Hold og blóð, saga mannáts, eftir skoska sagnfræðingin Rath Tannahill. Áslaug Ólafsdóttir þýtti bókina sem kom fyrst út á Englandi 1975 og í endurbættri útgáfu 1995.
Og það kom henni mjög mikið, höfundin menni Rath Tannahill mjög mikið óvart, hún skildi vera beðinu með endurskoða útgáfuna. En þá kom bara í ljós að það höfðu orðið mikla framfærir í alls konar vísindum á þessu tímabili. Bæði hvað var það við hérna aldursgreiningar og hérna og fleira þannig að hún settist aftur yfir þetta ritverk og hérna bætti inn í því sem að henni fannst passa að taka inn í þessar endurskoðu útgáfu.
Í bókinni er saga mannáts rakin aftur í tíman og kafað ofan í hvaða orsakir hafi legið að baki.
Það er kannski spurt hérna hvað hefur maður alltaf verið mannæta. Og það er hægt að rekja það alveg til eiginlega bara bernsku mannkynsins í þar sem hann fæði verið grafið upp úr hérna haugum til dæmis eins og Pekingmannsins og fleiri frænd okkar þarna austur í Asíu. Og þar hefur komið í ljós ummerki á beinum sem eru eftir eggvopn og ummerki sem að lýsa ekki hérna sem sagt drápi sem slíku heldur verkun. Kjötverkun getum við sagt, það hefur verið skafa holda beinum og svo framvegis. Það er náttúrulega að það komið þeir svona langt aftur í fornsöguna, þá eru náttúrulega engar svona óyggjandi upplýsingar. Það er ekki hægt að segja að þetta var akkurat svona, heldur er náttúrulega leitt líkum að því hvernig þetta hafi verið.
Í gegnum söguna eru ýmsar heimildir mannát, en Áslaug segir að mannakjöt hafi aldrei geta verið megin uppistaðan í næringu fólks á þessum forsögulega tíma.
Flestir hafa kannski verið svona, hvað hefum að segja, svona hérna, tækifæri sinnar í þeim efnum. Næsti maður gat alveg verið bráð eins og dádýrið eða eitthvað slíkt, sko.
Eins eru dæmi í sögunum mannát tengt óvináttu og hatri og það hafi þótt hinn fullkomna hefnd að geta óvin sinn að minnstakosti hluta af honum.
Og það er nú bara svo seint sem 1971. Þá gerðist það að vasti tal forsætisráðherra Jórdaníu var hérna myrtur og meðlimu samtakana svarti september var sakaður morðið. Hann var dreginn fyrir dóm og hann sagði bara fyrir rétti. Ég er ánægður núna. Ég drakk blóð tals. Og vitni þarna staðfestu að þetta væri sannleikanum samkvæmt. Hann fekk þarna sína fullkomnu hefnd.
Aðrar frásagnir af mannáti eru til að mynda fórnir tengdar trúarbrögðum til forna, svo sem til að ákalla sólina eða vonast eftir góðri uppskeru. Áslaug segir þær fórnir tengdar lönguninni til að lifa af.
Gondsættbálkurinn á Indlandi fórnaði litlum drengjum æðstu erðastéttarinnar, stétt bramanna. Skvettu blóði þeir á akrana, kjöti var étið.
Áslaug bendir á að mannát sé ein af elstu bannhelgi mannsins og eitthvað sem engin vilji þurfa að gera til að bjarga sér frá hungri. Þá séu einnig dæmi trú og lækningamátt mannablóðs sem var mikil öldum saman. 1483 þegar Loðvík 11. Frakklandskonungur lá fyrir dauðanum var honum ráðulegt að drekka blóð úr börnum til að ná bata.
Og Parísabúar efndu til uppþóta svo seint sem 1750. Þar sem því var mótmælt að konungurinn, annar Loðvíki þetta sinn, sá 15. Léti ræna börnum vegna blóðs þeirra. Blóð barna var talið hreinast af öllu til að hann læknaðist af holdsveikinni sem sögur gengu Og þetta er til ekki bara þarna hjá þessum franska kongi, þetta er víðar til heimsbyggðina. Það er barnsblóðið.
Mannát í stríðum var þekkt til forna. Til dæmis eru sagnir tartara þjóðflokk frá Austur-Evrópu og Mið-Asíu.
Og það er sagt svo frá að þeir taki til fanga þann sem þeim óvinveittur. Þá safnast þeir saman og geta hann í hefndarskyni fyrir uppsteytin og sjúga honum blóðið. Eins og djöfulega blóðsugur. Þetta er svona samtíma lýsing innan geðstalappa.
Fram kemur í bókinni að hungur og harðræði sé helsta ástæða mannáts.
Og það er til dæmis skrásett bæði undarhald Napóleons frá Moskvu. Það er hérna strand Medúsu skipsins. Það er donnileiðangurinn yfir Klettafjöllin. Það er flugslysið í Andesfjöllum. Núna er einmitt kvikmyndin á Netflix sem að segja frá því þegar ungu fótboltastrákarnir gátu bjarga lífi sínu einhverjir með því að velja valdabita úr þeim sem að hérna ekki komist af.
Eins og áður kom fram hefur mál Armin Mavis verið mörgum innblástur og gerðar hafa verið kvikmyndir, sjómafstættir, söngleikur og tónlist. Þá eru ótalin verk annað mannátt sem einnig eru ótal mörg. En hvers vegna vill fólk horfa og hlusta á þetta umfjöllunarefni sem því finnst svo ógeðslegt?
Og það eru alls konar hryllingsbókmenntir og það er mannskepna virðist sækja í þessar bókmenntategundir eftir því sem hún kannski hefur það betra og náðugra og lifir í meiri bómull.
Og með frásögum af mannáti kveðjum við ykkur þessa vikuna. Við ætlum að halda áfram að rifja upp heimskveður vetrarins að vikuliðinni.
Takk fyrir að hlusta.